Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко, і це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наша сьогоднішня гостя – уповноважена президента України з мирного врегулювання на Донбасі, народний депутат Ірина Геращенко. Вітаю вас, пані Ірина.
Доброго вечора.
Чимало новин з Мінська надходить, чи правда це саме по собі не є новиною, але водночас їх можна так трактувати доволі песимістично. От ваша достойна цитата, ви кажете, що абсолютно деструктивна дискусія з боку бойовиків, зокрема щодо визволення українських полонених. Справді така безнадійна ситуація. Чи є шанс от повторення того, що вдалося все-таки з Марією Варфоломеєвою зробити?
Ну, безнадійних ситуацій не буває, особливо в таких принципових для України питаннях, як звільнення полонених. Інша справа, що і родичі, і дружини, і мами, і ми, звичайно, хотіли би, щоб цей процес рухався швидше. Щоразу, коли ми їдемо до Мінська, ми сподіваємося, що ці важкі переговори мають от мати результативність не колись, не завтра, не післязавтра, а саме в цей день. Та дискусія, яка відбулася цього тижня у середу, вона дійсно була достатньо, на жаль, деструктивною, і мені здається, що певний деструктив додавали, що відбувалося в Донецьку, Ростовській області суду над Надією Савченко, тому що ми, звичайно, піднімали і питання звільнення Надії в контексті Мінських угод, тих заяв, що зробив президент України. Але російська сторона і контрольовані нею бойовики стоять на позиції, що начебто Надія Савченко, її звільнення, так само, як і звільнення інших бранців, що знаходяться в тюрмах Російської Федерації, не мають жодного відношення до Мінського процесу. І насправді так неправильно. І по-своєму читають Мінські угоди тільки Російська Федерація і контрольовані нею бойовики. А бойовики, вони, знаєте, озвучували те, що не може сказати публічно часто там представники Російської Федерації. І, зокрема, вони вирішали якраз про це, що давайте припинимо розмови про Надію, бо це не має жодного відношення до Мінських угод. Але така ж деструктивна була атмосфера і на тристоронній контактній групі, і в політичній групі, де знову-таки вони заявляли, що справжні жителі Донбасу, переселенці, які переїхали з тих регіонів через війну, через збройну агресію Російської Федерації, не мають права голосувати. А хто ж буде її смотороли голосувати і обирати нову владу? Власне, це деструктив такий.
Можливо, наприклад, з визволення відомого релігієзнавця пана Козловського. Є шанси на це інші українські бранці?
Перше, якраз в Мінську вчора ми передали на гуманітарній групі звернення і від науковців українських, від освітян, від профспілок наукових освітянських до іншої сторони з вимогою звільнити Ігоря Козловського, якого схопили на вулиці. Взагалі, от ви знаєте, дуже багато цивільних людей, яких нам вдалося таки витягти з тюрем на окупованій території, розповідають, що ця практика хапати людей, потім шантажувати Україну звільненням, вона стає звичною справою. Має там певну інформацію відносно того, як рухається ситуація по звільненню Ігоря Козловського, але ми завжди говоримо про результат. Звичайно, заради безпеки людини, заради того, щоб був результат.
Не можете зараз видати, коли буде результат.
Звичайно, але ми над цим дуже серйозно працюємо. І питання в тому, що Ігоря Козловського отримують дійсно 2 місяці, це солідна людина, знаний релігієзнавець, але поза ним залишається в полоні у бойовиків більше 120 українців. І це і цивільні, і військові. От, так само дзвонили і мами, колеги по військовим частинам тих наших хлопців, героїв, що знаходяться ще в полоні. Це і Лазаренка, і Герасименка, знаєте, і Олійника, і Тараса Каладія, останнього кіборга, якого ми маємо витягнути, з одним питанням – коли? От мені дуже хочеться, щоб ми ніколи не говоримо «коли», тому що це, а мені дуже хочеться, щоб був результат. І наступна мінська зустріч відбудеться 6 квітня. І ці 2 тижні так само буде тривати робота.
Радник голови СБУ Юрій Тандіт, який теж займається обміном полонених, визволенням їх, наводив цифру 124 українських полонених.
Так,
це так?
Так, 124, але в цю цифру входить і ті наші бранці, що знаходяться в Російській Федерації. От, і це ще 11 людей, які знаходяться в Російській Федерації, серед них і Надія Савченко.
Ви зауважували, що сепаратисти фактично приховують, можна сказати, списки, так? Чи применшують кількість полонених?
Так, ключові проблеми, з якими ми зіштовхуємося під час цього важкого переговорчого процесу, а в Мінській групі, де працюю я разом з Віктором Медведчуком, ми координуємо всі наші дії зі Службою безпеки України зі зрозумілих причин і користуємося от списком, складеним саме Службою безпеки України. Ще раз, в тому тому числі волонтерів, через, якщо є контакти від людини, що утримується, до родичів, збираємо інформацію, де він навіть знаходиться. І потім цей фактаж ми використовуємо для того, щоб витягти людину, довести, що вона там є і таке інше. І ось ключова проблема, що дійсно намагаються штучно занизити кількість утримуваних в полоні осіб. Друге, вони ніколи не дають нам місце знаходження. А із цього списку от людей, що знаходяться в полоні, ми дійсно не знаємо місце знаходження десятків людей. Десятків. І не можемо вищупити інформацію. В середу питання Мінська, коли ми обговорювали от знову такі ці списки, ми побачили, що там зникли з цих списків кілька людей, чиє місце знаходження ми точно знаємо, про кого йшлася мова і кого вони навіть обіцяли. Я не хочу входити в деталі, але от люди, які ще вчора їх обіцяли передати, тепер їх немає в списках. Так а де вони подівалися, ці люди? Що це таке? І немає відповіді на ці питання.
А ці люди, які зараз перебувають в полоні, той же пан Козловський, до них правозахисники, медики мають доступ?
Ні. От ще одна ключова проблема, про яку кричить чомусь тільки Україна. І я тут, знаєте, не можу зрозуміти, а де гучні заяви Amnesty International, де так само гучні заяви Червоного Хреста, які, звичайно, я шаную позицію їх організації, це аполітичність і нейтральність, але іноді ця нейтральність вже переходить межі, тому що ці організації не мають доступу до тюрем на окупованих територіях і також не мають доступу до наших політв'язнів, яких утримує Російська Федерація.
В Росії, власне.
Так, жодного візиту, жодного там можливості перевірити, в яких умовах утримуються ці люди, які їх стан здоров'я. У нас, наприклад, серед полонених є один дуже важкий. У нього ампутовані дві руки, у нього проблеми з зором і є проблеми з іншими органами. І мама там в відчаї.
На Донбасі чи в Росії?
Він знаходиться в Луганській області. В Луганській області Володимир Жемчугов. І це просто щось таке страшне, що до нього немає так само допуску ані лікарів, ані цих міжнародних організацій. Так само, як і до всіх інших. І під час останньої зустрічі, яка відбулася в Парижі на початку березня, міністр Клімкін передав всім своїм колегам не просто заяву.
Зокрема,
Сергію
Лаврову.
Да, він передав їм конкретне звернення від мам і звернення від дружин полонених, прізвище, де вони знаходяться, з вимогою вплинути на контрольованих ними бойовиків, щоб ці люди були на свободі. І що ми бачимо? Пройшло 3 тижні.
Реакція нуль?
Нуль.
Гуманітарна підгрупа Мінського переговорного процесу і представляє Україну, зокрема, Віктор Медведчук. Яка його роль? Наскільки вона вагома?
Знаєте, Службою безпеки України була створена така група, куди увійшли свого часу Віктор Медведчук, Василь Грицак і Юрій Тандит для того, щоб якраз сприяти звільненню полонених. І українська сторона виходить з того, що нам потрібно залучити всі можливості, щоб витягти людей. І виходячи з цих аргументів, мені здається, достатньо сказала, ми працюємо в цій групі. Він має діалог із іншою стороною, із Російською Федерацією, яка безумовно впливає на тих своїх підконтрольних бойовиків.
Пане Медведчук, кажуть, що це небезпідставно прямий вихід на Володимира Путіна.
Знаєте, я не хочу коментувати якби такі історії, але очевидно, що він має діалог з Російською Федерацією і, власне, я вважаю, що Україна має використати всі можливості, щоб витягти наших бральців. А потім уже будемо визначати роль кожного в кожному процесі. Власне, в цьому напрямку дійсно ми працюємо в гуманітарній підгрупі, і він веде цей напрямок звільнення там полонених.
Взагалі, мінські процеси, от ви вже стали говорити, не лише щодо визволення бранців. Він не зайшов у глухий кут?
Знаєте, от у нас так багато говорять про мінський процес, але я хочу наголосити на тому, що це не якась самостійна історія, а це похідна від нормандського формату. Да, от нормандський формат визначив, що це лідери 4 країн, що саме в мінській групі вони мають напрацьовувати варіанти рішень. Ми не маємо жодного мандату приймати рішення. От не маємо мандату приймати
напрацьовуєте
рішення.
Їх, так?
Ми їх тільки напрацьовуємо. Угу. Навіть питання звільнення бранців, да, ми напрацьовуємо рішення, але без рішень там Служби безпеки відносно там деталей операції. Угу. Що стосується взагалі питання звільнення полонених, то президент це тримає на особистому контролі після кожного Мінська. Ми доповідаємо ситуацію тут. І знаєте, от хочу ще сказати про одну важливу дуже ініціативу президента. Він розпорядився, щоб в одній з там з лікарень, де раніше такі закриті, лікувалися тільки депутати, міністри там і таке інше. Після Марії Варфоломієвої ми звільнили ще 3 хлопців. Єраш Тимошевич, за Візіон і цивільний Петренка. Слава Богу, це відбулося на 16 березня. І вони приходять і досі, двоє з них проходять реабілітацію, тому що уявіть собі, більше року в полоні, і ці хлопці мали надзвичайно важкі поранення.
Вони на Луганщині чи Донеччині?
Ні, це Донеччина. От якраз Луганська, ми дійсно останню людину звільнили 3-го, Марія, 3 березня, а з Донеччини останніх людей ми звільнили 16 березня. І одного з них настільки були важкі травми голови, у нього зараз тільки проведені дуже важкі операції, витягли осколки з голови. І от з такими ускладненнями, з такими страшними травмами, пораненнями бойовики тримали людину і катували її рік. От як це можна пояснити?
Щодо взагалі Мінського процесу, один із ватажків так званої ДНР Пуширін, от я так розумію, після цього раунду переговорів у Мінську, сказав, що, мовляв, бойові дії не є перешкодою для проведення виборів на цих територіях. Борис Грозлов, представник Росії, стверджував, що вже в першій половині цього року варто провести підготовку до цих місцевих виборів. При тому, що бойові дії тривають і контролю України над кордоном немає і не видно, що він буде. Це знову ж таки не безвихідь.
Ви знаєте, я хочу сказати, що очевидно, що бойовики озвучують позицію виключно Російської Федерації. А Європейський Союз так само, він дуже хоче прогресу в Мінських угодах. І от вони вважають, що вибори – це прогрес. Але Україна вважає, що прогрес – це закінчення війни. І нам потрібно не для галочки, а в реалії. Тому дуже важливо, щоб в цьому процесі була логіка. Очевидно, що можна паралельно готувати там закон про вибори. От, але на першому плані має бути безпекові питання і гуманітарні. І без їх вирішення ми не можемо підійти до питання виборів.
Це очевидно. Пані Ірино, до вас як до голови парламентського комітету з питань європейської інтеграції. Зараз чимало скептиків в Україні констатують, що нібито Захід, передусім європейські держави, вони більше пристають на точку зору Путіна у виконанні Мінських угод, залишають нібито Україну наодинці з Росією. Ваше враження такі чи ні?
Очевидно, що сьогодні в Європейському Союзі є велике російське лобі, воно там завжди було, і дуже багато країн мріяло би там про зняття санкцій, тому що від санкцій економічно страждає і Європейський Союз, Росія – це величезний ринок і таке інше. І власне, друзі Росії, вони мають серйозне лобі і в Європарламенті, і в Європейському Союзі. Це лобі сьогодні активно працює над зняттям санкцій, але поки що є чітка позиція Європейського Союзу, що санкції мають знятися після виконання повного Мінських угод. Позиція президента України, міністра закордонних справ, де спочатку безпека, спочатку припинення вогню, відведення військ, звільнення заручників, потім ми можемо переходити до вже політичного блоку. Паралельно можна писати закони про виборів, нема питань, але вибори можуть відбуватися тільки при безпековій ситуації і при тому, щоб вони відповідали українським законам, і щоб туди заїхали спостерігачі ОБСЄ. Сьогодні ОБСЄ не має доступу до всієї окупованої території. Які вибори? Вони, хто їх буде контролювати? Захарченка у Плотницького, а Плотницький у Захарченка?
Адміняється
спостерігачами. Але, от що я хочу в цьому контексті сказати, в той же час, коли українська влада відстоює таку позицію, є політики, в тому числі Верховній Раді України, які представляють коаліцію, які, виїжджаючи за кордон, починають ту частину, знаєте, часу дорогоцінного, який треба витратити на донесення правди про ситуацію в Україні і про нашого зовнішнього ворога, витрачати на внутрішні чвари. Цього я не розумію.
Але ж дивіться, пані Ірино, от як до народного депутата України до вас звертаюся.
Да.
Чвари триває не тільки через можливий зовнішній вплив. Оце діління крісла прем'єра і так далі. Знаєте, от це ж Захід це бачить.
Я ж хочу вам сказати, я щаслива людина в тому, що я не беру в цьому участь. Я навіть не знаю, на якійсь зараз етапі знаходяться оці всі кадрові пертурбації. Мене це не цікавить, тому що дійсно 90% мого часу займає сьогодні питання Донбасу і звільнення заручників, гуманітарне місце, і плюс євроінтеграція. Чим успішніше буде Україна, тим гірше буде Кремлю і Путіну. От, і, власне, я усвідомлюю, що я для мене не стало несподіванкою, що я є персоною нон-грата в Російській
Федерації. До речі, це правда? До 2021 року?
До 2021 року це максимальний термін, і це означає, що мене в ці списки або внесли тільки в січні цього року, або поновили там той список, який, можливо, був раніше. Але, знаєте, я вважаю, що це велика честь знаходитися в одному з списку з Мустафою Джемілєвим, з Рефатом Чубаровим, з іншими справжніми патріотами. Ну, ФСБ це відомо. Я ж, як ви знаєте, є в лапках та другом ФСБ, тому мені ця цифра невідома.
Ви назвали прізвище цих осіб: Плотницький, Захарченко, лідери так званих ДНР, ЛНР. Є версія, давно і обговорюють, в тому числі в Україні, зокрема, відомий політичний глядач Сергій Рахманін, «Зеркалі тижня», що, мовляв, Путін вирішить поставити замість цих очільників, можливо, представників партії регіонів, чинів колишніх. Можливо, Юрій Бойко, можливо, Рінат Ахметов. Це може таке бути?
Знаєте, що обговорює Україна, що написано в Мінських угодах? Те, що там мають відбутися вибори. А якщо відбуваються вибори, то там мають люди обрати, а не хтось когось призначати. Тому мова йде про це. Чи можливі в нинішніх умовах вибори? Ні. Тому що там немає поки що відповідної безпекової ситуації. Тому я не можу коментувати всячески такі фантасмагорії. От, але що я хочу сказати, що щодо Плотницького, то я думаю, що зараз Служба безпеки України, да, там веде кримінальну справу по тому, що ця людина причетна до викрадення Надії Савченко. І я думаю, що він має відповідати за українським законодавством, за причетність до викрадення людей. До речі, такі злочини не потрапляють під амністію. Все інше я взагалі не хочу коментувати, бо я є людиною, яка, ну знаєте, попри все своє розуміння там непопулярності мінських, можливо, там угод в певних колах, я вважаю, що це той документ, який схвалено в тому числі і Ради безпеки нашої, і який Генасамблея ООН прийняла. І тому, власне, ми маємо йти в цьому напрямку для того, щоб врегулювати конфлікт на Донбасі в політико-дипломатичний спосіб. І ключові пункти цих угод, якщо вони будуть виконані, вони несуть Україні користь. Це закриття кордону, це виведення військ. Нам треба на цьому наполягати.
А чи не є тієї ж саме, як ви висловилися зараз, фантасмагорію, так званий план Мореля французького дипломата?
Слухайте,
це правда?
Ну я хочу сказати, що Морель, там Фріш в нашій групі, інші шановні дипломати, вони можуть там напрацьовувати свої пропозиції, те, що я кажу, і в мінському процесі там висловлювати свої позиції. Але закони українські буде приймати Верховна Рада України, а не Морель, не інші шановні дипломати, що представляють ОБСЄ. Тому я так само ставлюсь до цього, як до експерта. Думки. І більше того, закони там не обговорюються. Це було б смішно, щоб там обговорювали закони, не політичні, модальності. Що таке модальності? От якщо говорити про політичну групу, це передумови для проведення виборів. Хто бере в них участь? От Україна наполягає, що обов'язково і право обирати, і право бути обраними мають переселенці отримати. Друге, обов'язковість там участі і присутності українських медіа.
Щодо Надії Савченко, знову ж таки повертаємося. Петро Олексійович Порошенко активно висловлюється. Маму прийняв Надію. Депутати, зокрема, від блоку Петра Порошенка намагалися і потрапили все ж таки до Донецька, коли ухвалювали вирок. Але от деякі критики Петра Олексійовича констатують, що от він зустрівся з адвокатами Надії, Новіковим, Полозом, Фейгіном, лише через понад півтора року судового прислідування в Росії. Мовляв, обмаль було уваги, тільки зараз її більше стало.
Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що зустріч не означає там в той чи інший час, що тільки в цей час з'явилася увага. Я хочу привернути увагу всіх так званих критиків до того, що скільки було заяв, на яких рівнях, скільки нот протесту, скільки разів піднімалася ця тема на всіх форматах, в тому числі і в нормандському. І більше того, і самі адвокати це визнають, і родина Надії Савченко, що на постійному контакті з ними знаходилися ті люди, які на це були уповноважені. Зокрема, в мене є постійний контакт з родиною Надії. З першого буквально дня, як вона зникла, от я познайомилась з мамою Надії Савченко, Марії Іванівною, шановною, влітку 2014 року. І ми почали вже відслідковувати, там шукати шляхи її звільнення, але вже з'ясувалося, що її вивезли на територію Російської Федерації. І, власне, так, що я хочу сказати, що і так само з адвокатами, ті люди, хто були уповноважені, вони мали контакт.
І найостанніше запитання, от до вас, як до людини з великим політичним стажем, і от...
Я ще молода, не
чекала. Ні, ви дуже молода, чарівна жінка, але досвід вас є політичний. От і представника пропрезидентського блоку, це ж саме запитання можна адресувати Батьківщині, де Надія формально є першим номером у партійному списку, хоча найяскравіша, найвідоміша там політична особа була до останнього часу Юлія Тимошенко. Ви, як український політик, і, зокрема, жінка, не побоюєтеся, якщо коли Надія повернеться, а ми віримо, що вона обов'язково повернеться і не дуже довго доведеться чекати, складе власна конкуренція, адже вона така людина дуже безкомпромісна.
Ви знаєте, ми дуже очікуємо повернення Надії Савченко. Це перше, ми очікуємо її повернення до Верховної Ради, ми очікуємо її повернення до Парламентської асамблеї Ради Європи. І я взагалі вважаю, і, до речі, цей суд показав, що українські жінки, політики, вони в деяких питаннях можуть дати фору деяким нашим чоловікам-політикам, яким не вистачає іноді чи то хребта, чи то мужності. Що ключове? Конкуренція в політиці – це хороша справа. Вона змушує тебе ставати краще, активніше, знаєте, працювати над собою, тому боятися конкуренції, то не треба йти в політику. Але що дуже важливо, що стосується Надії, ми її правда дуже чекаємо, тому що сьогодні Україні потрібні бійці. От дивимося, начебто, на цей наш політичний ландшафт, да? Депутатів багато, там міністрів багато, бійців щось по пальцям можна перерахувати. А вона нам додасть. Вона дуже додасть Україні, вона додасть, до речі, і вона допоможе і президентові, і парламенту, і головне Україні, українському народу боротися за Україну. Власне, тому ми її дуже чекаємо.
Пані Ірина, дуже дякую вам за це інтерв'ю, що ви знайшли час до нас завітати. Нагадаю, що гостей студії Радіо Свобода була уповноважена президента України з мирного урегулювання на Донбасі народний депутат Ірина Геращенко. Провів програму Олександр Лещенко. І дякую вам, друзі, за увагу.